informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Rôzni zaujímaví hostia. Ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio ATEVI. Na vlnách Slobodného vysielača CS. Prajem príjemné počúvanie. Dobrý deň, milí poslucháči zo štúdia ATEVI. Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta a dovolte mi, aby som vás privítala vo vysielaní o tradičnej čínskej medicíne s názvom TCM, jaký možná neznáte, alebo tradičná čínska medicína, ako ju možno nepoznáte. Tak poďme na to, nech sa páči. Takže srdečne vás pozdravujem, milí poslucháči zo štúdia ATEVI pri mikrofóne Iveta. Stretávame sa opäť v našom pásme. Dúfam, že sa vám to páči. A dnes opäť vítam nášho pravidelného hostia, pána Norberta Sinčáka, zakladateľa Akadémie čínskej metafyziky so sídlom v Nitre, Nitrianskych Hrnčiarovciach. Nech sa páči, aby sa privítal a dúfam, že to bude opäť zaujímavá téma i rozprávanie.
Tak, krásny deň prajem všetkým poslucháčom a takisto vás všetkých vítam a verím, že si to opäť v tejto sérii našich spoločných stretnutí užijeme a že voľný tok informácií, ktoré sú dnes pre vás pripravené, bude pre vás užitočný, takže dnes nás bude čakať téma voda, s ktorou sa budeme zaoberať. Takže,
áno, áno. Výborne, výborne. Voda to je v podstate už naše piate rozprávanie, čo sa týka elementov, čo sa týka, ako sa to povie, lebo niekto povie, že elementy a niekto povie Wandlungsphasen, to sa povie tie fázy premeny, alebo ako by som to po slovensky povedala, prechody na iné skupenstva, alebo ako by sa to ešte dalo povedať?
Áno, no, originálny názov je Wu Xing, čiže Wu je 5 a to slovo Xing nie je tak úplne jednoduché preložiť jednoznačne, pretože má veľmi veľa významov, ktoré sú asociované, ale reprezentuje niečo, čo je pohybujúce sa, premieňajúce, čiže meniace nejaké svoje kvality, nachádzajúce sa v nejakých stavoch alebo fázach. Rozhodne to neznamená element, čiže ten pojem 5 elementov, to je také trošičku, by som povedal, poevropštené preloženie. kedy ten pojem element trošku asociuje ešte z toho takéhoto atomistického gréckého konceptu myslenia a uvažovania, kde je tu niečo ako pevné, hmatateľné, nedeliteľné, niečo najmenšie, čo vytvára nejaké kvality a vlastnosti, tak toto nie je úplne celkom ten čínsky koncept, pretože tam naozaj sa viacej jedná o niečo, čo by sme mohli priblížiť ako premeny, čiže niečo, čo je dynamické, neustále sa pohybujúce, meniace, ale čo zároveň je možné, aby sa vyskytovalo aj v istých stavoch, ktoré, ak ich budeme skúmať, pozorovať a vnímať, tak sa nám budú javiť, ako by to bolo niečo nemenné, statické a uchopiteľné, ale len ako by neskutočne. A to je ten taký yin-yangový dualizmus niečoho, čo je jedným, aby sa popísalo dvomi možnými spôsobmi prejavu tejto kvality, čo je jeden zo základných konceptov vlastne čínskej metafyziky, ktorý popisuje vôbec podstatu reality, je prejav fungovanie. Čiže týchto 5 pohybov, alebo 5 hýbateľov, čo je tiež niekedy ako aktívny princíp, čiže niečo, čo uvádza veci do pohybu a premien ako hýbateľ, tak predstavuje vlastne 5 stavov duality, čiže yin-yangovej súhry premien, kedy sa niečo, čo je jedným o svojej prirodzenosti a podstate, v okamihu prejavovania javí, ako by to bolo 5. Čiže ako by to nadobúdalo 5 kvalít. Čiže niečo podobné, ako keď si pozrieme svetlo, ktoré sa rozkladá na hranole, na kryštále, a keď prechádza jedno svetlo, tak sa javí, ako by to bolo nejaké spektrum v tomto uhle pozorovania. Takže takto nejak by som to stručne na úvod asi.
No to teda bolo veľmi, veľmi, by som povedala, krásne, ale aj pre niekoho asi je zložito vysvetlené, ale v podstate, aby sme, to som navodila na schvál túto otázku, že ľudia si povedia 5 elementov a presne možno, keby si len zapamätali tí, čo sa tomu nevenujú, alebo len to ako zaujímavý rozhovor počúvajú, že nič nie je fix, nič nie je stabilné. To znamená, ani v tej čínskej medicíne, presne ako ste povedali, nemôžeme hovoriť o elemente ako takom, že teraz to bude iba vzduch, iba voda, iba drevo, iba čo. Asi tak.
No, je to tak. V podstate ten koncept piatich fáz premien pojednáva o podstate premien. Pretože základnou podstatou reality pôst nebeskej, ako ju Číne nazývajú tým pojmom Hou Tien, čiže pôst nebeské usporiadanie, je to, že žijeme vo svete premien, vo svete Yi. Čiže niečoho, čo sa permanentne hýbe a mení z nejakého stavu na iný stav. A každá časť tejto reality, ktorá sa premieňa vždy vlastne cyklicky, čiže v určitých predvídateľných cykloch, ktoré majú svoju pulzáciu, čiže istým spôsobom určitú frekvenciu. A porozumením vlastne tejto cykličnosti my vieme identifikovať akýkoľvek uzavretý proces, ktorý takto pulzuje a cyklicky sa opakuje. A vieme tento proces rozlíšiť do nejakých fáz jeho vývoja. S tým, že vlastne tých 5 fáz vývoja predstavuje určitú postupnosť vývoja čohokoľvek. Vlastne dá sa to aplikovať absolútne na čokoľvek v tejto realite. Čo má svoj vznik a koniec. Ak si začiatok a koniec nedáme lineárne, ale dáme to do kružnice, čiže je tam nejaký pevný bod, okolo ktorého ten začiatok a koniec cirkuluje, čiže vytvára vlastne cirkuláciu, čiže kruh, tak začiatok a koniec budú predstavovať ten istý bod. Čiže je to stretnutie a kdekoľvek na tej kružnici vieme ten začiatok a koniec definovať alebo si vybrať. No a v okamihu, keď tie výseky, čiže tých 360 stupňov, ako s kružnicou pracujeme, rozdelíme na nejaké časti, napríklad na 5 častí, tak dostávame výseky, ktoré predstavujú vlastne kvality. Prvá kvalita je práve tá kvalita narodenia, prvého rastu, druhá to je kvalita dreva. Druhá kvalita ohňa je kvalita vlastne maximálneho prejavenia, čiže ukázania toho potenciálu. Kvalita zeme predstavuje zastavenie, čiže prechod medzi prejaveným a opätovným sťahovaním sa a skrývaním. Kov znamená to skrývanie, to je tá kvalita, čiže je to sťahovanie dovnútra. A posledná kvalita, tá, o ktorej dnes budeme hovoriť, je zhromažďovanie. Čiže v hĺbke, v skrytosti uchovávanie a zhromažďovanie rezervuáru, nazbieraných skúseností a nazbieranej energie. A to je princíp vody. Čiže to je posledná fáza akéhokoľvek vývojového cyklu. Takže napríklad v živote človeka fáza vody zodpovedá za starobu. Čiže obdobie vlastne naozaj toho, čo by sme mohli nazvať ako zrelosť nadobudnutá životnými skúsenostiami v procese života. Jeho poznávania, v procese zdokonalovania sa v živote a tým vlastne v tej poslednej piatej etape nášho vývoja životného cyklu by sme mali byť vlastne tými mudrcmi tej filozofie umenia, takže takými tým filozofickými mudrcmi umenia života. Ak sme ten život uchopili, tak filozoficko-metafyzicky, keď si trošku to odľahčím aj z toho konceptu východnej tradície. No a tým pádom by sme mali mať vlastne nazbierané to poznanie, nazbierané skúsenosti a mali by sme byť vlastne niečím, čo staričané nazývali ako esencia múdrosti, rezervoár, hlboký rezervoár vlastne skumulovaných znalostí, ktoré máme možnosť posúvať ďalej. No a tým, že cyklus nekončí, ale cyklus pokračuje opätovným zrodením, tak práve táto energia sa potom použije pre nový vývojový cyklus, aby to, čo nové bude štartovať, bolo bohatšie a dokonalejšie o všetko to, čo sa v predchádzajúcej fáze nazbieralo. V prírode to vidíme krásnym cyklom. Máme semiačko, to je jar, ktoré sa prebudí a začne klíčiť najprv v zemi a potom rásť k svetlu a k nebesiam. A rastie až tak divoko, že z toho semiačka, ktoré latentne obsahuje v sebe celý strom, sa rozvinie do plného rozkošatenia stromu. So všetkým všudy, čo zo sebou prináša vrátanie plodov. A to je tá fáza ohňa. Potom nasleduje tá fáza zrelosti tých plodov, to je tá fáza zeme, čiže toho krátkeho zastavenia. A potom je zozbieranie. Tie plody je potrebné useknúť, musia odpadnúť, čiže tá energia sa musí znovu stiahnuť z toho rozkošatenia. Je to veľmi zvláštna fáza, alebo niečo, čo je udržiavané na vitálnej sile, zrazu sa od nej oddeluje. Čiže ako náhle ten plod, napríklad to dozreté jablko, sa oddelí od toho stromu, stráca kontakt s tou všetko vitálnou silou, na ktorú bolo prepojené, ale len preto, aby mohlo pokračovať v cykle ďalej. Takže padne do zeme, rozloží sa jeho obal, to je to hnitie, to je tá fáza vlastne, ktorá je spojená s tým aspektom kovu. A potom následuje to oslobodenie, keď sa ten povrch vlastne uvoľní, semiačko padne a odpočíva počas zimy hlboko v zemi. A zase v sebe obsahuje celý strom. Komplet. Tým pádom môže priniesť v ďalšej fáze jary novú úrodu, nový strom. S tým, že každý ten strom by mal byť potom dokonalejší. Mal by byť posunutejší, evolučne vlastne rozvinutejší, ale zároveň mal by ten život rozmnožovať a rozvojňovať. Pretože to jedno semiačko sa multiplikuje ako princíp života. Čiže ono obsahuje v sebe zvinutý princíp života a rozvinie ho tak, že udumrie samo, čiže obetuje istým spôsobom samo seba, na to, aby prinieslo svoju mnohosť. Čiže replikovanie a zdokonalenie. A toto je jeden z kľúčových princípov evolúcie a podstaty evolúcie života, ktorej sme každý súčasťou. A týchto 5 fáz je vlastne nástrojom, je takou pomôckou, je takou mapou, ktorá nám pomáha porozumieť týmto fázam, porozumieť týmto premenám, popísať ich a pracovať s nimi aj v rámci nejakej harmonizácie, napríklad harmonizácie v rámci nejakej zdravotnej liečby, prevencie, terapie, treba na úrovni aplikácie čínskej medicíny. Takže neviem, či to dáva takto trošku zmysel, či je to uchopiteľné.
Áno, áno, je to, je to výborne vysvetlené, výborne. Ešte ma napadlo, že aby si poslucháči tak ako keby uvedomili, že keďže tá voda, ako sme spomínali, je začiatok aj koniec, že vlastne my sme, naše tela sú, neviem koľko, 80 alebo koľko percent vody, alebo je viac, myslím, máme vody v tele. A tým pádom je to informácia, presne ako ste aj hovorili, že to sú tie informácie, voda nesie informáciu, veď ten Japonec, ako som volal, ten Emoto, myslím, on aj napísal o tom publikácie fantastické, že sa to dokázalo, že tá voda nesie informáciu. A my si môžeme tú informáciu aj na, akože, ako keby myšlienkou aj navodiť, čo ja viem, aj som čítala, že sa dá, už keď si ten pohár vody, na ňo keď zameriate pozornosť, vy si viete ten, tú vodu ako keby myšlienkovo, je to neuveriteľné, ale viete si ju pripraviť alebo navodiť, to je neuveriteľné.
Jedna je veľmi podstatná vec v tej filozofii a koncepcii a metafyzike, vlastne ktorú čínska medicína používa ako svoj nástroj. Je dôležité zdôrazniť a uvedomiť si, že ak použijeme pojem voda, nemyslí sa tým len vonkajšia voda, tak ako ju vidíme a vnímame ako kvapalinu, ale princíp voda znamená oveľa, oveľa komplexnejšie súvislosti, kde fyzická hmotná voda je len jedna z N miliard možností manifestácie prejavu tohto princípu. A na toto treba dávať veľký pozor, pretože toto je jedna z častých vlastne takých dezinterpretácií alebo nie celkom takých hĺbších porozumení vlastne tej metafyzike, že sa tak trošku príliš materializuje alebo len vyčlenujú niektoré tie doslovné pojmy, ktoré ale vôbec sa neaplikujú tak, pretože aj v čínskej medicíny, keď sa povie napríklad obličky, vôbec sa tým nemyslí primárne orgán obličiek, ktorý je známy anatomicky z pohľadu západnej medicíny, ale anatomický orgán obličiek je jednou z manifestácií toho, čo Číňania nazývajú ako šen, obličky. Ale celý sled funkcií, čiže energoinformačných funkcií, ktoré zastupujú určité procesy, realizujú určité toky energie a informácie a spravujú, organizujú tieto substancie, vitálne substancie na to, aby vykonávali nejaké prejavy a činnosti v nejakom živom organizme. To je to, čo sa v pravom slova zmysle nazýva ten filozofický princíp, napríklad obličky. A takisto aj s vodou. Voda je princíp, ktorý je zodpovedný za tvorbu akejkoľvek materiálnej formy. Čiže či už na úrovni fyzikálnej reality ako také, alebo na úrovni akéhokoľvek prejavu života. To, že máme niečo, čo je viditeľné, ohraničené, uchopiteľné, stelesnené, čiže to, čo sa vieme akoby dotknúť, to, čo vieme vidieť, to, čo má nejaký tvar a to, čo je niekde doslova prítomné, má svoju váhu, vieme to zmerať, vieme tomu dať nejaké uchopiteľné vlastnosti, to je princíp voda. Tento jeden princíp vytvára akúkoľvek telesnú formu. A preto, keď to trošičku už prehodíme do tej reči čínskej medicíny, voda je rezervoárom jedného z najvzácnejších pokladov, ktoré máme, pretože čínska medicína hovorí, že máme tri poklady. Tri poklady, jedným z nich je duch, druhým je čchy a tretím je esencia. A práve esencia predstavuje niečo, čo si môžeme tak trošičku zjednodušene priblížiť ako energoinformačná matrica, ktorá nie je materiálna vo svojej podstate, ale ktorá má tie vlastnosti, že obsahuje štrukturovanú informáciu, čiže určitú naprogramovanú informáciu, niečo ako DNAčka, a obsahuje energiu v tak zahustenom stave, čiže v tak kondenzovanom stave, že za určitých k tomu príhodných podmienok je schopná táto substancia vytvárať v hmote niečo, čo je materializované, čo je zložené vlastne z reálnych prvkov, čiže prvkov periodickej sústavy, tak ako ju poznáme a máme zapovanú, a tým pádom vytvoriť vlastne reálne telesné prejavy akéhokoľvek života, ale akékoľvek hmoty, aj fyzikálne hmoty a tak ďalej. A to je vďaka tomuto princípu, ktorý je sám o sebe nemateriálny, ale je schopný vytvárať vlastne materializačné prejavy. Toto je ale schopný len za predpokladu, že má k tomu silu, čo je čchy, čiže má k tomu energiu, ktorá nesie vitálny princíp života, to je princíp čchy. A ešte je tam tretí predpoklad. Musí tam byť prítomný princíp informačne riadiaci a kreačne tvorivý, a to je šén, to je duch. To je nemateriálny princíp, ktorý reprezentuje čisto aspekt vedomia a informácie. A v okamihu, keď sa spoja tieto tri poklady dokopy, čiže duch, čchy a esencia, alebo po čínsky šén, čchy a ting, tak vtedy vznikne to, čo nazývame živé bytie. Čiže každé živé bytie, bez ohľadu na to, v akej úrovni reality sa nachádza, či je to na úrovni kovov, minerálov, vegetabílii, čiže rastlinnej, alebo živočíšnej ríše, všade platí do bodky to isté. Musí obsahovať spojenie týchto troch pokladov. A princíp vody je veľmi kľúčový z toho titulu, že on v sebe obsahuje tento aspekt esencie, tingu. Čiže tej zložky a tej substancie troch pokladov, ktoré sú kľúčové pre vytvorenie materiálnej formy. Preto energia obličiek v čínskej medicíne je tá, ktorá uchová tento rezervoár v najväčšej kapacite, tento vrodený prenatálny rezervoár, a uchováva aj nejaké prebytky potom tohto rezervoáru, ktoré sme schopní tvoriť vlastne z nejakej stravy a dýchania. A funguje ako baterka, čiže umožňuje veľmi významne vitalizovať všetky funkcie nášho fyzického tela. Takže ako náhle sa tento rezervoár vyčerpá, naše fyzické telo kolabuje, rozpadá sa, deštruuje až do stavu, kedy už nie je schopné byť prepojené s ďalšími dvomi princípmi, čiže tým je čchy a šen, čiže duch a energia. A v tom okamihu, keď sa tie princípy oddelia, tak už je z toho len mŕtva matéria, ktorá sa rozkladá, už nie je organizovaná princípom života, nie je vitalizovaná,
uživovaná. To mi teraz napadlo to učenie, keď som chodila do tej školy sa učiť o TČM-ke, tak tam nám to vysvetľovali ako o takej polievke, že narodíš sa, dostaneš hrnec polievky a ako si s ním budeš hospodáriť, tak budeš žiť takú kvalitu života, budeš mať a toľko sa dožiješ.
Áno, istým spôsobom aj, to znamená, je niečo, čomu sa hovorí prenatálne dané, čiže to je tá vitalita tzv. Prenatálnej esencie. Potom je to, ako s ňou zachádzame, čiže ako ju vedieme a riadíme svojím životom, čiže ako rýchlo ju necháme zhorieť a spáliť ako palivo a rozložiť. Takže to je spôsob života, ktorý vedieme a od toho sa odvíja potom aj to, koľko v tejto materiálnej realite sme schopní v tom čase dlho fungovať s tým našim fyzickým teličkom, aby poslúchalo a udržalo nás tu nejak.
Áno, presne tak, aby si to posluchači tak vedeli predstaviť, že čo ja viem, že máme genetiku, máme, čo náš dedo mohol dožiť 90-ky, babka, neviem čo, alebo aj menej, to je jedno. A pravdepodobnosť je tá, že my budeme tiež mať tá čo z tej genetiky. A keď, dajme tomu, sme boli rodovo tuhý korének, ako sa povie, že dožili sa veľa, tak máme určite veľa rokov, tak máme určite aj my k tomu sklony a predpoklady, lenže našim nerozumným spôsobom života, dajme tomu, je tam stres, je tam aj alkohol, cigarety, alebo neviem, proste aj trápenie, aj rôzne diagnózy, ktoré sme si nadobudli zlým stravovaním, nepohybujeme sa a tak ďalej. Tak to sú všetko faktory, ktoré nám potom ako keby tie body alebo tie roky berú z toho života. A tiež to není bohvie čo, keď niekto žije do stovky, ale z toho je 30 rokov na geriatrii. To tiež nie je život, áno. Takže je táto téma tých ladvín a ako života ukazovateľa veľmi veľkou témou dnes. Veľkou témou.
Určite áno, pretože tak, ako sme hovorili, je to rozhodujúci bod vitality. Ono, keď sa pozrieme na ten príklad toho semiačka stromu, to, čo je uchované v tom semiačku, len to prekvitne v hmote. Čiže ten strom bude mať tie vlastnosti. Nikdy sa z hrušky nenarodí slivka. Čiže ak tam bude semiačko hrušky, tak vždy prinesie len vlastne výsledok aj ovocie, ktoré sú z hrušky vychádzajúce. Nebude tvoriť nič iné. Takže preto aj to, čo sa uchováva vlastne v tejto esenciálnej energii, v tejto našej esenciálnej podstate, tak je takto esenciálne. Preto je to názov esencia, esenciálne, niečo podstata, podstatné, spojené s najhĺbšou podstatou. V tomto prípade sa to týka tej materiálnej, telesnej podstaty. A je to teda jeden z tých základných atribútov princípu vody, filozofického princípu, uchovávať. Hej. Minule sme si hovorili o princípe kovu, ktorý zhromažďoval. Základom kovu bolo princíp zhromažďovať, zbierať. Čiže bola to taká aktívna naberačka, ktorá hrabe zvonku dnu. A to, čo nahrabe kov, tak to odovzdá tejto fáze. Čiže fáze absolútnej hibernácie, stíšenia, upokojenia, čiže naozaj takému tomu zimnému režimu, takej zimnej letargii, kedy navonok sa nič nedeje. Všetko je pasívne, pokludné, ale všetká energia, všetok život a všetká podstata je uchovaná v hĺbke, v jadre, v centre, vlastne v tom niečom, čo je skryté. Čiže voda predstavuje ďalší aspekt, a to je aspekt skrytosti, na rozdiel od ohňa, ktorý reprezentuje aspekt prejavenia, zjavenia. Preto napríklad, aj ak sa niekto astrologicky narodí s tým, že má veľa ohňa, má tendenciu byť viacej expresívny, viacej veci ukazovať na vonok, zdieľať, viacej sa z nich viditeľne očividne tešiť. Ten, kto sa narodí s tým, že má viacej vody, tak oveľa viac procesov a aktivity sa deje v jeho vnútre. V niečom, čo nevidno na vonok, v niečom, čo súvisí napríklad s jeho mentálnou aktivitou, múdrosťou, racionalitou, zhromažďovaním informácií, ale čo vôbec nemusí byť natoľko svietiace, žiariace niekde do okolia. Takže preto sú to ako keby dve základné pulzácie, dve najsilnejšie energie, dva najväčšie extrémy, a to je oheň a voda. Čiže voda predstavuje rezervoár jinu, čiže tej ženskej, pasívnej, pokojnej, tvárnej a formu rodiacej energie. Oheň reprezentuje ten princíp kreatívny, aktívny, tvorivý, pohybujúci sa, čiže toho hýbateľa, toho, ktorý vlastne dáva impuls, ktorý zahrieva, a je to ten mužský princíp, princíp yangovej polarity. A ako keď máme baterku, ak tá baterka má fungovať správne, musí byť správne nastavená polarizácia, čiže rovnováha medzi ohňom a vodou. V princípe v čínskej medicíne každý jeden zo zdravotných prejavov, ktorý máme, vieme popísať, či skôr je podstaty chladnej, to je tá aspekt vody, alebo podstaty horúcej, čo je podstata ohňa. Čiže či to ide viacej do zápalových patológií a boja, alebo chladových patológií a stuhnutia strachu, úteku od reality, od nejakého problému. Takže toto všetko súvisí vlastne s tým, čo tá voda reprezentuje a súvisí aj s jej primárnym vzťahom k duchu.
Je to veľmi zaujímavé, pretože my potom akože v tej druhej hodine budeme dávať aj rady, lebo veľa ľudí teraz má problémy aj s ľadvinami a je to vlastne aj otázka aj tejto doby, ktorá je veľmi náročná, aj ten strach. To určite budeme potom preberať tie vlastnosti a to všetko to, aby poslucháči mali predstavu, prečo sa to práve teraz stáva aktuálnym, téma ľadvín a vody. Ešte ma snad zaujalo, že keď sa povie o tej typológii, čo Číňania veľmi radi konštitučnej, že konštitúcia vody, áno, že to bol človek, ktorý, aby si to vedeli predstaviť, že konštitúcia vody, že aký je to človek?
Jasné. V podstate každá z tých fáz energií má svoje nejaké typické prejavy na úrovni konštitúcie. Tie sa dajú veľmi ľahúčko zistiť aj jednoduchými výpočtami, že podľa dátumu narodenia toho človeka, čiže rok, mesiac, deň a hodina, sa dajú použiť ako referenčný bod a dá sa vypočítať takzvaná mapa 8 znakov, nazývané v čínštine ako pádze, čiže 8 znakov alebo 8 charakterov. A podľa tohto konceptu sa dá potom vlastne podrobne monitorovať, ako sú zastúpené na úrovni kvantity aj kvality tieto elementy. Ak by to niekoho bližšie zaujímalo, tak máme dokonca aj v našom e-shope niekoľko kurzov v rámci čínskej astrologie Báze, ktoré sa tomu podrobne venujú a kde sa môže dokoľvek naučiť vlastne rozoberať a podrobne vlastne skúmať tieto konštitučné profily. A rovnako aj napríklad jeden z veľkých behov máme na to taká taoistická medicína, ktorá sa tomu detailne venuje. No a konštitúcia tej vody vyzerá tak, že zväčša, to je naozaj veľké množstvo toho elementu, ktorý tí ľudia majú, tak sú ľudia takí skôr pevnejší, takí nižší, zavalitejší, veľmi pevné boky, čiže široká panva, väčší zadok, čiže väčšie stehna, čiže celá tá časť, ako keď si predstavíte energiu, ktorá klesá a rozleje sa. Čiže tí ľudia vyzerajú tak, ako keď si zoberiete vlastne nejaký sáčok naplnený vodou, tak on sa stane tak ako placka. Čiže všetko to klesá a rozťahuje sa do šírky. To je jedna z typických ako konštitučných fyziognomických vlastností i tohto elementu, keď je zastúpený. No a čo sa týka nejakých mentálnych charakteristík, tak voda zodpovedá za používanie skúseností. Čiže sú to častokrát ľudia tohto sveta, ktorí sú veľmi dobre fungujúci mentálne v tomto prostredí, takže taký praktický, pragmatický, racionalisticky zameraný, triezvým uvažovaním, schopný vlastne pohybovať sa v informáciách tohto materiálneho sveta, vyhodnocovať ich. Takže žiadni snílkovia, fantasti. V čínskej medicíne emočne voda znamená emočný chlad. To znamená, nie je to ako voda, ako v západnej astrologii, kde tá voda sa berie za emočnú citlivosť až precitlivelosť. Tu je to trošku iný koncept. Tuto v tých výpočtoch, tam, kde je veľa vody, tak emočne tí ľudia sú viacej naozaj takí pragmatickejší, chladnejší, tie emócie ich natoľko nechytajú, nelietajú v nich a skôr majú k ním taký ako praktickejší vecej. Je niekto, kto má nejaký problém, tak má problém. Akceptujem to, chápem. Čiže viacej také ako zracionalizovanie emócií býva tendencia u týchto ľudí. Alebo skôr také povrchovejšie emócie, čiže nie je také od toho srdiečka, nie tie ohnivé, také tie skutočne žiariace a planúce, čo je ten emočný aspekt práve elementu ohnivého. Takže toľko by som tak nejak stručnosti možno rokov vždycky bolo.
Áno, áno, ale je to celkovo jedna disciplína v teda v čínskej medicíne, aj v tradičnej, aj v tej taoistickej určite, že to nie je len tak, to je len povrchne akože povedané, čo by to tak mohlo znamenať, ale mali vypracovaný výborný ten systém typologický, takže už tým si pomohli pri diagnostike, keď zistili, že aj tá konštitúcia je takáto, že už sa vedelo, na čo sa má sústrediť pri hľadaní vlastne príčin ochorení. Tak.
Určite áno, dokonca vlastne jedna z kľúčových diagnostických metód čínskej medicíny je diagnostika pozorovaní. A tieto konštitučné rysy veľmi častokrát sa pozorovali napríklad technikami čítania tváre. Mianxiang sa to nazýva vlastne v čínštine. Takže samotným pozorovaním rysov, častí, vrások, anatomické anomálie a vôbec celkovej tej základnej štruktúry sa dalo odčítať a naučítať veľké množstvo vecí, ktoré súvisia s nejakou osobnostnou charakteristikou človeka, ale dokonca aj čo sa týka jeho zdravotných predispozícií a taktiež dokonca aj veci, ktoré sa týkajú divinácie, čiže predvídania nejakých udalostí, ktoré sa ešte len v živote toho človeka môžu s veľkou pravdepodobnosťou diať, alebo čo má veľké tendencie. Takže na toto všetko. A potom druhý z veľkých systémov, ktorý používa čínska medicína, je čítanie z ruky. Niečo podobné, ako dnes tu poznáme u nás, takéto babské veštenie z dlaní, jeho cigánske veštenie, tak ono nie je to úplne veštenie tohto typu, ale veľmi často sa to využíva primárne na zdravotnú diagnostiku. Čiže tie ešte jednotlivé segmenty majú previazanie na trigramy, nebeské kmene, zemské vetvy, hexagramy, takže dá sa tam urobiť veľmi veľa priemetov na 5 elementov a podľa toho sa dajú robiť vlastne pekne bližšia diagnostika. Ale samozrejme dá sa to tiež aplikovať aj na tie divinačné účely, čiže opäť to predvídanie nejakých udalostí. Takže toto všetko bolo veľkou integrálnou a nielenže bolo, ale aj je integrálnou súčasťou tej pôvodnej čínskej medicíny.
To je neuveriteľné, čo to všetko obsahuje. Je to obrovský záber. Presne ako ste minule, tuším minule sme to tak načli, že dobre sa tomu venovať a zvládnuť toto nie je na jeden ľudský život, určite nie.
Tak áno. To je to proces dlhodobý.
Niekoľko životov. No tak potom už len tá dobrá inkarnácia, že sa... A dobre si to zapamätať.
No, viete, keďže hovoríme o koncepte vody a princípe vody, tak voda je práve tá fáza, ktorá, ako sme už povedali, zbiera tie skúsenosti na to, aby ich tá dušička potom v tej ďalšej inkarnácii, do ktorej, ak teda ešte neprejde cez toho veľkého strážcu, cez toho máru, ktorý stráži výstup z kola samsáry, čiže kola opätovného zrodzovania, taká veľká démonická bytosť, strašidelná, býva zobrazovaná v tých východných dielách a obrazcoch. Tak pokiaľ to vedomie človeka nedosiahne tú úroveň, že je schopné prekročiť tohto strážcu prahu a dostať sa za tento kolobeh zrodzovania, tak v jeho opätovnom vrhaní do tohto kola života samsarického cyklu zrodzovania, tak môže používať tieto skúsenosti, ktoré nadobudol a ktoré v tom elemente vody sú vlastne takto uchovávané, ako základnú bázu pre to, aby nezačínal úplne od nuly. Čiže aj keď prejde to riekou zabudnutia po inkarnácii, hej, tak ako to Gréci hovoria, že musí vypiť z tej čaše alebo z toho nektáru zabudnutia alebo prejsť cez tú rieku, tak napriek tomu vo vnútri, v jeho podstate, tie informácie, ktoré získal, má k dispozícii, a môže ich použiť pre ďalší rozvoj. Dokonca, čo je veľmi, veľmi, veľmi podstatné, v tomto elemente vody, v tejto esencii, ktorá tu je zhromaždená, sa kumulujú skúsenosti všetkých predkov. Čiže všetkých generácií, do ktorých človek patrí v rámci svojej nejakej rodovej línie. Takže pokiaľ sa mu podarí zvedomiť túto matricu informácií, ktorá tam je, tak môže sa obohatiť a stavať a rozvíjať svoj život na tom, že sa oprie o tieto skúsenosti, ako sa tomu hovorí niekedy, skúsenosti obrov, že stojíme na pleciach obrov, na ich ramenách, nezačíname od píky, ale vlastne len pokračujeme v tom procese. Preto vidíme, že niekto už sem príde do tej reality tak, že niektoré veci už ako keby mal predspracované a idú mu veľmi ľahko. Čiže prakticky ako náhle sa s nimi zoznámi a mu znovu zasvietia v tejto realite, tak to tak nejak zvnútra dušičky cíti, že toto už ako by poznal, ako by počul, ako keby už to mal niekde zmetabolizované a zabsorbované a len to posúva ďalej. Čiže veľmi rýchlo je schopný to absorbovať a veľmi rýchlo a jednoducho je schopný vlastne zase to posunúť niekam hlbšie. Takže ako by to už mal predinkarnované. Istým spôsobom, keď to tak trošku zjednodušíme v tomto.
Zaujímavé. Ako celkovo viete, mám taký pocit, že tuto hovoríme o tej čínskej medicíne a naše ľudové múdrosti neboli také napríklad, že tichá voda brehy mie? Veď to bolo ako keby sme sa bavili, že ajurveda ostala taká relatívne akože výborne, áno, ešte pozostatky Čína. My zbierame tie čriepky, vy ste tiež ten priekopník toho taoistického liečiteľstva a vlastne tiež ako keby pomáhate zrevidovať to zabudnuté v úvodzovkách stratené, áno. A potom už tie ostatné medicíny ako keby to nezvládli. Aj myslím teda napríklad to slovanstvo, aké je rozbité, aj tie všetky staré byliny, že to všetko ako keby sa zničilo, stratilo, schovalo, no akože náhodou v úvodzovkách. Ale keď sa na to tak dokážeme raz, podľa mňa sa budeme môcť na to pozrieť aj z tejto, z onej strany a uvidíme, že vlastne všetky cesty vedú do Ríma. Všetko je všade to isté. Len inak povedané.
Áno, poznanie je univerzálne. Forma, ktorou sa vlastne prejavuje, alebo ktorou sa zachytáva a popisuje, je rôznorodá podľa tradície a podľa toho, ako bola odhalená u tej alebo onej bytosti, alebo v tej onej línii. Samozrejme, k tomu, aby akékoľvek poznanie bolo uchované a rozvíjané v dlhodobom časovom úseku, čiže rádovo tisíce rokov, tak si vyžaduje určitý systém. Bez toho to nejde. Čiže potrebujeme mať za prvé nejaký nástroj na správne uchovanie informácií, aby neprišlo k skresleniu. Tým nástrojom najčastejšie bývalo písmo a ideálne písmo komponované tak, aby fungovalo ako písmo multidimenzionálne zachytávajúce informácie, čiže schopné vlastne zachytiť nielen informácie z tohto nášho dolného materiálneho sveta, ale schopné zachytiť a komunikovať aj informácie duchovná, čo umožňovalo veľké množstvo starých posledných písiem, ktoré sa na to používali. Práve na to boli vlastne vytvorené ako nástroj aj pre tento typ komunikácie. Za ďalšie vyžaduje si to vlastne systém zaškolovania a udržiavania línií, aby k týmto textom boli doplňané komentáre a boli vedené vlastne podporné iniciovanie do hĺbšieho poznania toho, čo v literárnych prameňoch je takto dochované. Takže na to je treba vytvoriť systém. Na to je treba vytvoriť systém vzdelávania, inštitúcie, alebo teda línie tradície, aby sa minimalizovalo skreslenie, deformácia. Je treba vytvoriť systém verifikačný, takže nejakých preskúšaní kvality, aby v tom čase sa tá kvalita nestrácala, aby stále to držalo vlastne ten odkaz a posolstvo. treba mať dostatočný bezpečnostný systém na uchovanie, aby tie informácie neboli zničené, aby neprišlo k porušeniu týchto vecí. U nás, samozrejme, v našej tradícii bolo aj písmo, boli aj tie línie, bola aj výuková línia, čiže všetko to šlapalo, akurát to bolo násilne pretrhnuté, cielene zdeštruované, rozpadnuté, takže preto nezachovalo sa to v takej komplexnosti, v takej hĺbke a šírke poznania, ako to vidíme napríklad treba z tej vedeckej tradícii ajurvédy alebo čínskej medicíny alebo podobných systémov, kde našťastie to prežilo v oveľa, oveľa väčšej hĺbke a väčšom rozmachu. Ale v princípe v každej tradícii po celom svete sú tieto informácie dostupné.
To je fascinujúce a presne som toho názoru, čo vy. A ešte k tej Číne možno to, že ona sa uzavrela. Čiže ona sa prehlásila za stred sveta, ako pupok sveta, akože všetci ostatní boli barbari. A ona si uzatvorila tie brány a s tým, akože tak pomyselne, a s tým aj fyzicky dokonca, sa istým spôsobom izolovala a dokázala si viacej teda tieto veci uchovať. Aj toto bola tá vec, že si to nedala si nikoho vtrhnúť na svoje územie a rozvrátiť, alebo najprv len možno spochybniť, ale tak to začalo s pochybnením, rozvrátením a potom aj iné náboženstva alebo iné nejaké filozofické smery. Jednoducho sa izolovali. Izolovali, vytesnili a tým pádom toto bola ako aj možnosť uchovať, ako keby sa povedalo, že sa izoloval a stagnuje. Nie, on si proste zavrel tie brány a asi vedel aj prečo, lebo keď si zoberieme, že by sa to pomiešalo celé ako všade tu, no tak potom by mnohí ľudia odstúpili od tradičného spôsobu života. A presne tak sa to aj stalo, že už potom ten Ďuro videl Miša a Mišo robil tak a Mara robila tak a Zuza robila tak a čo ja budem tak a tak ďalej. A už to išlo do stratená a narušilo sa to a táto nepozornosť nás doviedla do takto žalostného stavu, že sme radi, že ešte nejaký systém, hoci aj ten čínsky paradoxne, alebo akýkoľvek aj ajurveda, že by nám ešte mohol byť osožný. No.
Jasné. V podstate akýkoľvek systém, ktorý je prepojený na pravdu a vyššie poznanie je korektný systém, nech pochádza z ktorejkoľvek kultúry, z ktorejkoľvek tradície, ak je schopný preukázať svoju funkčnosť, je schopný byť nástrojom, prostredníctvom ktorého dokážeme vlastne pomáhať ľuďom, dokážeme harmonizovať energiu, dokážeme vlastne podporovať evolúciu, vývoj, tak je v poriadku. Takže naozaj nie je nevyhnutné sa nejak zužovať len na nejaké svoje lokálne veci alebo miestne tradície, pretože poznanie je trans, nejaké takéto miestne, lokálne záležitosti, čiže prekračujúce nejaké časopriestorové koreláty alebo nejaké malé filozofie alebo koncepcie, takže ak to je poznanie pravé, je prepojené vlastne na tieto nadčasové a nadpriestorové kvality.
Áno, s tým súhlasím a preto to má význam. Je to dobrá vec a človek si len potrebuje tieto veci uvedomiť, dať možnosť si pomôcť. Proste dovoliť si, aby mu bolo pomožené. A to je veľmi dôležité.
Áno, je to tak.
Presne tak. No. Dobre, takže ešte niečo k tomu by sme v tejto prvej hodine také základné, dôležité. Máte niečo ešte k tej vodičke?
No určite, ešte by sme niečo trošku posunuli, niektoré atribúty. Sme nehovorili, takže okrem teda tej múdrosti, skúsenosti toho rezervoáru energie a teda schopnosti vytvárať formy. Čiže vďaka princípu vody sa duch môže prejaviť ako živé telo. Toto je jeden dôležitý axiom. Čiže vďaka princípu vody máme telo, ktoré je schopné prijať ducha. Telo ako nádobu, ktorá je schopná byť uživená a je schopná udržiavať a prijímať ducha. Čiže niečo, čo je nemateriálne. Niečo, čo je všade prítomné. Niečo, čo je transcendujúce, nejaké časopriestorové ohraničenie. Takže práve princíp vody je ten, ktorý je najúžšie a najtesnejšie spojený s limitami času a priestoru. Čiže s tými korelátmi, ktoré tu v rámci teda nejakých fyzikálnych vlastností popisujeme pre fungovanie toho prostredia, ktorého sme súčasťou. No a preto vlastne ten princíp vody predstavuje najpomalšiu z tých piatich fáz energií, najhutnejšiu z tých piatich fáz energií, najťažšiu z tých piatich fáz energií a preto dominantne vidíme práve v tom zimnom období a vidíme, že vtedy dokonca tá voda ešte v tej zime má takú konzistenciu, že sa mení úplne na niečo pevné, čo sú teda ľad alebo sneh, že sa to materializuje až do takejto štruktúry, všetko mrzne, hibernuje, ľudia sú vlastne menej aktívni zväčša. Takže všetko je v takom odpočinkovom režime. Dokonca po niektoré zvieratá, tak ako medvede a iné, prejdú úplne do hibernačného režimu, tak ako tá kvalita zo sebou nesie, čiže sa plne naladia. Takže preto aj ľudia napríklad počas toho zimného obdobia, kedy tá kvalita vody je prítomná, by mali byť menej aktívni. Mali by viacej oddychovať, mali by mať viacej spánku, mali by viacej pracovať v svojom vnútri, ako byť aktívny niekde smerom von. Toto všetko sú vlastne parametre, ktoré tá voda so sebou nesie ako princíp a ako atribút. Takže najpomalšia z vibrácií, ktorá je tu prítomná.
Ale to je presne toto, že najpomalšia, ale ide si pomaly a isto. Čiže to je to vymývanie tých brehov.
Áno.
Áno, lebo sa aj povedalo, sa aj vie, že keď kvapká voda na kameň, síce akože si poviete, že voda kvapká na kameň a že kameň ten akože je silný, žula napríklad, ale keď tam bude kvapkať 500 rokov, tak tomu robí dieru.
Áno, je to tak, to je trpezlivosť vody. Ako jeden. To znamená, voda má veľa času. Má nazbierať veľa času a ide jasne a pomaly a pozvolna. Čiže tak, ako by nič nebolo vidno, ako by sa nič nemenilo, ale práve v tých súradniciach dlhších časových úsekoch vidíme jej dielo. A jej prácu aj v prírode na takomto niečom.
To je dobre.
No, voda nemá pevnú formu ani pevný tvar. Takže voda je schopná sa prispôsobiť rôznym tvarom. Čiže vlastne nadobúda tvar podľa nádoby, do ktorej je vložená. Čiže v určitých okolnostiach sa nám javí, ako by mala formu. Ale zároveň, keď ten obal sa rozpustí, tak zase je schopná sa rozliať a byť bez tvará. Takže preto predstavuje tento princíp substancie, ktorá je ako keby všade prítomná, ktorá je schopná tvoriť tie pominuteľné formy a tvary, ale sama o sebe vo svojej podstate je bez tvára. Čiže bez akéhokoľvek tvaru, ale je rodič. Vlastne všetkých foriem a všetkých tvárov. A to aj život človeka, keď sa pozrieme, vzniká kde? Vo vnútri maternicovom vývoji? Vo vode. Takže to tam máme. My prakticky celý vnútromaternicový vývoj fungujeme ako ryba. Hej? Takže preto sa hovorí, že človek sa počne a začína svoj život ako ryba. Potom, keď prejde tou bránou prechodu, funguje ako človek. A potom odlieta, keď vydýchne naposledy ako vták. Čiže ako ten ukrídlený vták, anielská bytosť, anielský človek je niekam opäť na tie nebesia. A medzi týmito tromi ríšami, ríšou pozemskou, ríšou človeka, ríšou nebies, cirkuluje v procese svojho prichádzania a odchádzania. Yangu a...
Yangu a Yin. Yinu, tak. A to je, áno, ale to nemá s Ujom Darwinom nič spoločné. Tá ryba.
No, áno, s Ujom Darwinom a tak nepriamo spoločné.
Lebo on si to asi niekde odkúkal. Ale to nemalo nič spoločné s, naozaj s teóriami vzniku života a tak ďalej a tak ďalej. To je nadlho, ale len to ma tak vtipne napadlo, že tá ryba, čo ste spomenuli, tak tá asociácia k tomu Ujovi Darwinovi, ktorý potom vypracoval zaplatenú teóriu, aby sa všetci ukludnili, že vznikli voľakedy v tom mori, ako tá bunka, ktorá sa vyvinula, a ten chudák krokodil je stále rovnaký 400 tisíc rokov. No nič. To ma len tak pobavilo.
No ono, keď sa pozrieme na tvár toho ľudského zárodku v tých prvých fázach, tak skutočne vyzerá tvarovo ako ryba, ako žubrivka.
Áno, áno.
To tam je veľmi zaujímavá
zmena. Asociácia, určite, áno, áno. Áno, je, lenže to sa nedá zhltnúť takouto teóriou za tie 100 tisíce milióny rokov, čo sa tu evolúcia vytvárala, a on proste zrazu dostal patent na evolúciu. To je dosť také smiešné, ale keď tomu niekto verí, však proti gustu žiadny disputát, ale sú okolnosti a faktory, ktoré to absolútne vyvracajú. Takže každý nech si verí tomu, čo chce, no veď. Tak je to asi správne. No dobre, no my sme v takej tej prvej hodinke. Dáme si krátky break, aby sme tiež poslucháčov neunavili. A o chvíľočku sme pri vás, dobre? Takže nech sa páči. Našla som takú flautu čínsku, veľmi pekné, príjemné. Takže započúvajme sa. Thank you. Takže my sme naspäť. Milí poslucháči, mám opätovne pri sebe v našom virtuálnom štúdiu stabilného hostia pána Norberta Sinčáka, zakladateľa Akadémie čínskej metafyziky na Slovensku so sídlom v Nitrianskych Hrnčiarovciach. Pokračujeme už, to je naše piate sedenie na tému tradičná čínska medicína, ako ju možno vôbec nepoznáte. A ja mu dávam slovo, aby pokračoval v tomto zaujímavom rozprávaní o vode. Nech sa páči.
Tak, ďakujem opäť za uvedenie. No, takže v tej prvej časti sme si trošičku tak viacej zafilozofovali a pozreli sa na tú vodu z takých metafyzicko-filozofických, až niekedy možno až abstraktnejších princípov a súvislostí. Takže teraz tejto druhej polovičke by som skúsil to previazať viacej na také konkrétnejšie veci, aj teda nejaké tie odporúčania spojené s tou zimnou sezónou, čo robiť, ako upraviť tú svoju životnú správu, a povieme si opäť nejaké také možno typy, užitočné rady pre praktický život, ako s tou energiou sa zladiť. Takže ja len v krátkosti zopakujem to, čo sme už viackrát v minulosti hovorili, že každá z tých sezónnych energií má určitú vibráciu. Ako náhle tá sezóna naštartuje v rámci nejakej svojej postupnosti, tak je to niečo, ako keď sa nám rozozvučí nejaká ladička alebo nejaký vysielač určitej frekvencie, a všetko v realite je vystavené tomuto pôsobeniu. Takže či kdokoľvek popiera, verí, neverí, že niečo také je alebo nie je, tak je mu to asi tak platné, ako či verí, že je tu nejaké magnetické pole a gravitácia, alebo neverí. Čiže viera a neviera v tomto okamihu pre existenciu tých fenoménov sú pramálo podstatné. Takže ak človek má chuť poznávať súvislosti, čiže hľadá a zaujíma sa o to, že čo sa tu deje v pravidelných rytmoch, v pravidelných cykloch, ktoré tu prichádzajú, aký je vzťah medzi zmenou energií a nejakými zdravotnými súvislostiami, funkciou orgánov, a čo je vhodné urobiť preto, aby človek svojím životom a svojou aktivitou bol zladený, čiže nebojoval s tými energiami, nešiel proti ním a nevytváral si zbytočne podmienky pre nerovnováhu, tak o tomto všetkom je práve štúdium a snaha porozumieť týmto sezónnym záležitostiam. Takže ak si zoberieme, skončí nám jeseň, to obdobie zberu úrody, to obdobie, kedy všetky tie listy sa stiahnú, popadajú, oddelí sa tá energia, a všetká sila sa stiahuje do koreňov. Poznáte to takéto zahlbenie, ktoré tu my zažívame niekedy okolo toho novembra, december, január, čo sú tie mesiace, kedy tá zima je vlastne najviac dominantná v tejto severnej pologuli a našich podmienkach. Tak z pohľadu ataku na orgány, samozrejme, najväčšia záťaž je tu venovaná dvom kľúčovým orgánom, ktoré s tou vodou sú spojené, a to sú obličky a močový mechúr. Takže tieto orgány vtedy majú tendenciu veľmi ľahko vykazovať nejaké patológie, nerovnováhy, oslabenia a hlavne teda zranenia chladom ako patogén. No a druhé dva orgány, ktoré sú priamo prepojené na cirkuláciu tejto sezónnej energie, je žlčník a trojitý ohrievač, ktorých práve tá vnútorná hlboká sezónna energia je v kvalite elementu vody. A preto, pokiaľ tá sezóna vlastne sa tu objaví a naštartuje, tak tieto orgány takisto sú vystavené vlastne potom určitej zvýšenej záťaži. Keďže kvalita vody, ako sme povedali, je chladná, tak základný patogén, ktorému sme tu vystavení, je chlad. A preto základný princíp vlastne kompenzácie v tomto období je snaha prehrievať organizmus. Prehrievanie zvonku veľmi dobre poznáme. Zo severských krajín sem prišli techniky saunovania, čiže tak, aby ten chlad sa vypudil z povrchových častí, aby sa otvoril povrch a cez pot vlastne vyšli nejaké tie blokády chladu. Rovnako vtedy je veľmi dôležité konzumovať teplú stravu a hlavne dlho varenú stravu, pomaly a pozvolna varenú stravu. Minule sme hovorili nejaký recept na kunži kašu, takže tí, ktorí to počuli, máte tam vlastne presný návod, ako sa pripravuje. Tak práve v tomto zimnom období je výborná kunži kaša, ktorá sa varí až 8 hodín. Na to sú fajn tie pomalé hrnce, také tie krokpoty, ktoré sa dajú kúpiť, alebo teda ak človek má také kvalitné hrnce a s dvojitým dnom a ideálne, alebo nejaké keramické, čo sú ešte lepšie na tento účel a pomalinky nad nejakým otvoreným ohňom to nechá prebublávať, tak tým dlhým varením sa tam absorbuje veľké množstvo energie do tej potravy a pôsobí to vlastne výživujúco a doplňujúco. Konži na zimu je výborné, ak sa tam pridá koreň ženšenu, ktorý vlastne zahreje, alebo sa tam dá pár plátkov zázvoru, ktorý je vynikajúci, alebo trošičku škorice ako základné ingrediencie vlastne hrejivej povahy. A rovnako veľmi dôležité sú dlhovarené vývary, hlavne vývary z kostí, ktoré podporujú práve tú esenciu a ktoré vitalizujú a revitalizujú obličky. Takže tieto vývary dlhovarené, tiež kľudne aj niekoľko dní, aj 2-3 dní varené vývary sú silným nakopávačom energie obličiek a podporujú v tom zimnom období vlastne takýmto spôsobom tú energiu. Zo strukoví napríklad jedna z kľúčových ingrediencií je dlho a pomaly varené fazule, hlavne tmavé fazuly, také ako sú azuki fazulky, čiže nie mungo, ktoré sú chladivé, ale azuki alebo také tie buby. Takže skôr tmavé, tmavofialové až čierne. To všetko je to, čo na tie obličky robí fajn, ale zase pomaly dlho varené, až rozvarené pomaly na nejakú kašičku, ktorá je v podstate ľahko straviteľná, strebateľná. Počas celého zimného obdobia, kedykoľvek sa blížia chrípkové epidémie, kedykoľvek nás tu atakuje nejaké sichravé, či už daždivé, alebo veterné, studené počasie, tak veľmi dobrá prevencia je dobrý zázvorový čaj. Čiže mať po ruke zázvor, nastruhať si ten zázvor, pridať tam trošičku medíku, keď je zaliatý vriacou vodou, a veľmi zľahúčka tam dať niečo kyslé, napríklad trošku limetky, na stiahnutie pôrov, čiže aby sa tie pôry neotvárali. Ak sa bavíme o prevencii, čiže nie o akútnom nejakom prechladnutí, čiže ako náhle človek už dostane nejaké akútne prechladnutie, tak je veľmi dôležité nedávať tam kyslú chuť. Čiže vyhnúť sa akýmkoľvek pomarančom, citrónom, grepom a iným veciam, aby sa nezatvorili kožné pôry a aby neprišlo k tomu, že ten chlad sa zapúzdri a stiahne viacej dovnútra. Takže prevencia v našich končinách, výborný čajík zimný, je takisto šípka. Ako náhle na jeseň šípky budú zrieť, odporúčam nazbierať si šípkové plody, kvalitne ich vysušiť, čiže najlepšie ich dať vlastne na sušičku alebo teda do rúry na plech a pri teplote do 60 stupňov nechať pár hodín vysušiť, aby sa spomalil proces oxidácie. No a potom dosušiť veľmi kvalitne, aby to neostalo vlhké, uskladniť a pred použitím, vlastne keď sa robí čajík, rozdrviť. Vynikajúci je varený, aspoň pol hodinu, 3/4 hodinu varený potom vývar z týchto šípiek, aj s kostrnkami, takže komplet všetko dokopy. A popíjať v rámci takých zimných dní ako prevencia. Jednak vzhľadom teda k obsahu C-čka ako vitamínu, ale vzhľadom teda aj k povahe tých šípok zatvárať kožné pory, držať, podporovať tú obranu, podporovať vlastne revitalizáciu dokonca aj po nejakom vypotení, ak človek tam prejde nejaký infekt. Dobre. Nech sa páči.
Tuto, pardon, len som chcela to vskočiť, že niekto môže povedať, také to budeš pol hodinu variť, tak aký tam máš vitamín C? Tam už nemáš vitamín C.
No, v princípe je trošičku iný princíp, čo sa týka vitamínov v čínskej medicíne, ako sa na to pozeráme my v tej západnej medicíne. Čínsky koncept je koncept čchy. Takže podstata, pointa všetkého je extrahovať čo najkvalitnejšiu, najvitálnejšiu energiu zo substancií, ktoré máme k dispozícii. Každá bylina má v prvom rade v sebe čchy, čiže energiu a informáciu. A to, čo je skutočne liečivým princípom tej byliny, je nemateriálnej povahy, ale tento nemateriálny princíp sa len na nejaké účinné látky, tak ako ich skúma nejaká západná farmakológia, viaže, čiže využíva tieto chemické komponenty len ako materiálny nosič. Ale ten materiálny nosič nie je tým, čo je primárne podstatné, ale je to len sekundárna záležitosť. Takže preto celý koncept čínskej medicíny a rovnako aj ajurvédy bol založený na uvoľnenie tej nemateriálnej podstaty. Čiže toho, čo je skutočne to najdôležitejšie za tým, a to sa veľmi dobre uvoľňuje napríklad destilačnými postupmi, pomalým dlhým varením, odparovaním a kondenzovaním, čiže takými cirkulačnými vlastne procesmi, ktoré sú. A preto tieto dlhovarené vývary, bylinné, jedlá, odvary a tak ďalej, obzvlášť v zimnom období, sú mimoriadne nasýtené touto nemateriálnou, ale život regenerujúcou podstatou a kvalitou. A to je to podstatné. Takže ak človek by chcel primárne to C-čko zo šípky, najlepšie urobiť si alkoholový extrakt, čiže tinktúru. A tam si nakumuluje obrovské množstvo toho C-čka a nepotrebuje robiť vývar. Samozrejme, aj v tom odvare z vody nie je pravda, že by tam C-čko nebolo, bude, ale v určitej menšej možno kvalite a kvantite, ale bude tam niečo ďaleko podstatnejšie, ktoré s tým bude spojené, zostane kyslá chuť a tá kyslá chuť ako typická povaha energie vždy bude robiť zatváranie kožných porov. Čiže bude riadiť mechanizmus energie vo vnútri energie nášho systému jasný, vopred predvídateľným spôsobom. Takže preto bez akutová sa teda takto aplikovať.
No, tak potom moja babka bola vyloženie, to robila ako jej babka, ako jej stará mať, že natlkli suché šípky na medenom, či ako taký kovový jak sa to volalo, ten mažiar, áno, ale to nebola čistá meď, to bol taká mosadza, alebo čo, ja neviem, a to tam natlkla pekne a dala to variť, no fakt to varila aj pol hodinu.
Áno.
A potom to zobrala plachtičku, také mala také plátienko, storočné tiež ešte po jej materi, po babke. A tým plátienkom to pekne precedila a ten čaj bol taký voňavý, hutný, taký tmavý, to si pamätám ako dieťa. A bol taký, no, taký nezabudnutelný.
Áno, ak si uchutnáte takto urobený šípkový čaj, tak pochopíte, čo je to šípkový čaj. Nie nejaký výluk, ktorý je hustý, hutný, tak výraznej chuti, že nie je potrebné to ani sladiť medíkom. Milujú to aj deti, čiže vynikajúci detský čaj, čiže veľmi dobré vlastne pre akékoľvek kategórie, ale ho nepíte už na noc pred spaním, pretože je silný močokutný. Takže môžete veľmi intenzívne potom pobehovať počas nočného
režimu. No, super, super.
Takže ak môžem odporúčiť takú domácu lekárničku na zimu, teda okrem týchto hrejivých ingrediencií, o ktorých sme hovorili, či doterý, že pridáte trošku klinčekov, škorica, alebo badián. Badián je vynikajúci. To isté je koláčiky z badiánu a takéto tie perníčky, ako sa to robilo, je perfektné tonikum obličiek. Čiže doplňajú vlastne yang obličiek, revitalizujú tú energiu, zachraňujú, vybudzujú chlad. Majú dezinfekčné účinky, antiseptické účinky, takže také obyčajné kuchtenie, čiže obyčajné dobre urobené koláčiky s takýmito škoricovo klinčekovými vecami. Ale mlska pre tých, ktorí nemajú problém s trošku takým hrejným režimom vínej cesty, tak prvá pomoc pri vonkajšom napadnutí chladu je dobré, horúce, varené červené vínko. So škoricou, primerane osladené, tak aby človek dostal to, čo tam potrebuje. A vypiť hneď, keď človek dojde premrznutý, nejaký takýto, aby sa vypotil. Čiže tam je kľúč, vlastne otvoriť tie kožné pory, vypotiť. Ak tomu nedôjde, je to jeden vážny problém. Ak sa nám raz zapúzdri chlad zvonku a nenecháme ho vypotený, potený otvoriť a daj bokom, vytvorí veľkú blokádu. Stiahnutie. On vlastne zahradí tok energie. Ako keď máte ľad, ktorý vytvorí mechanickú prekážku a toto sa potom môže začať prejavovať o rok, 2, 3, 5 rokov, kľudne ako autoimunitné ochorenie alebo dokonca onkologické ochorenie v neskôršom veku. Toto všetko sa môže stať, keď takýmto spôsobom ten chlad prenikne na úrovni napríklad obyčajného nedobre vyregenerovaného prechladnutia. A čo vôbec nebude tušiť, že takýto incident, ktorý mal 5 rokov dozadu, môže urobiť ťažké a závažné komplikácie niekoľko rokov v jeho zdravotnom stave.
To je neuveriteľné, že ako si to telo potom uzavrie, zapuzdrí a si to odloží na inokedy, keď sa to proste nebude najmenej asi čakať.
Áno, sa to zapustí a aká je odpoveď tela na patogén, je vždy spoločná v tom, že opačná, ako je povaha patogénu. Takže kedykoľvek človek je v kontakte s chladom, tak telo sa snaží to zahriať. Čiže vytvorí zápal. Preto vieme, ak človek prechladne, tak sa mu zvýši teplota až do horúčky, aby sa ten chlad vypudil a snaží sa vypotiť. Takže preto my, ak tomu telu chceme pomôcť v tomto prvom štádiu, tak potrebujeme podporiť prehriatie a vypotenie. Čiže čokoľvek na úrovni bylín, stravy alebo vonkajšej aplikácie to podporí, tak je nápomocné. Hej. Naopak, ak sa človek popáli, čo urobí telo? Snaží sa to chladiť. Čiže vytvorí tam vlastne vodnatú tekutinu. Čiže vyslovne tam vytvorí taký ten vodnatý pupák, čiže sa to tam jednoducho naleje tým chladičom, zaleje vlastne tou ochladzujúcou tekutinou, aby sa ten priestor ochránil a vieme, ako to býva vlastne diskomfortné. Takže telo vždy robí opačnú reakciu. A preto princípom čínskej medicíny je podporiť to telo v procesoch, ktoré sú pre neho prirodzené. Kompenzovať ataky, čiže ak my vieme, že zvonku prichádza niečo, čo to telo vytvára alebo vedie do možnosti istej nerovnováhy, čiže napríklad v podobe toho chladu, tak sa snažíme pomôcť tým, čo na to bežne robí, ako odpovedá, a to je vlastne zase zahriať. Hej. Výborné! Pred zimným a počas zimného obdobia je korektné otužovanie. Pretože ako náhle človek robí nejaký proces, ktorý vytvára určitú kontrolovanú záťaž na telo, tak týmto telo posilňuje. Takže ak je to telo kontrolované a fyziologicky primerania vhodne vystavené nejakému fyziologickému otužovaniu, je to jedna z najlepších prevencií na to, aby sa zvýšila rezistencia toho tela pred chladom. Takže to je správne. Takže jedno z najbezpečnejších otužovaní pre človeka je počas zimy ísť na prechádzky v primeranom oblečení. Čiže neprepáliť to, nezabaliť sa zase ako snehuliak. Čiže tak, aby človek zvolil toľko vrstiev, ktorých sa cíti tesne na hrane komfortu. Takže aby ten chlad jemnučko pociťoval, takže aby to telo muselo s tým pracovať, ale aby ten chlad sa nedostával hlbšie pod kožu, takže aby sa nevystavoval nejak tomu chladu, tak pokiaľ na to nie je už tréningom, špeciálnym tréningom, inak pripravený. Hej, pretože to je úplne iný stav. Takže preto dobré prechádzky s takým tým stredným ušatením počas zimy je jednou z najlepších prevencií. Úplne najhoršia vec je mať prekúrený domáci priestor a potom zrazu šok, šup von, telo sa zachladí, není na to pripravené, není trénované, je v úplne inom móde nastavenia a dostáva vlastne facku, ľahko chytí chlad a ľahko zapúzdri u seba. Takže preto vlastne aj takedy ľudia spávali v miestnostiach, ktoré počas tej zimy nemali viacej ako nejakých 17, 18, 19 stupňov na ten režim spánku, dokonca aj výrazne nižšie teploty bývali, aby tí ľudia neboli v takom kontraste, v takom šoku a takej disproporcii medzi tým, čo sa deje vonku a tým, čo sa deje vnútri.
Áno, to si myslím, že to tento rok nebude problém, pretože vzhľadom k tejto situácii v energetike možno viacerí zažijú práve tento správny, alebo by som povedala, hranične správny zdravý životný štýl.
Hej, 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 tak to privedie trošku úsporu energii k prirodzenému otužovaniu. No, uvidíme.
Tak, tak. Uvidíme, no. Len si to treba zase v tej hlave tak naprogramovať, že to je k jeho najvyššiemu dobru, lebo keď si človek začne sťažovať a nariekať, tak si spôsobí len zase opäť nejaké ochorenia z tej psychiky, ktorá sa naruší. Čiže treba zase zachovať pokoj a urobiť si nejakú asociáciu, urobiť si, pokiaľ sa to samozrejme dá, lebo určite budú prípady, kde sa to bude určite vyvíjať dramaticky. To nechcem zľahčovať, vôbec ani nikoho týmto otužovať, keď sú to vážne veci, pretože nás čaká určite vážna situácia. Ale zase môžeme veľa vecí zľahčiť alebo respektíve vyrovnávať aj napríklad touto skutočnosťou, že tých 18-19 v spálni by relatívne aj nemuselo byť zlé. No.
Hej, tak treba vyskúšať. Hej, samozrejme.
Treba vyskúšať.
A všetko závisí aj od toho, ako má človek vitálny yang. Čiže ako náhle tie yangové energie viacej, čiže sú to zase tie prehriatejšie typy, že je tam viacej toho tepla, tak vtedy tieto typy zväčša počas toho zimného obdobia fungujú lepšie. Čiže tým, že v lete im skôr býva problém s tým teplom, že neznášajú teplo, tak zima je pre nich niečo, kedy si to vedia oveľa lepšie užiť a balancovať. A tieto konštitučné typy nemusia toľko prehrievať, čiže stačí výrazne menej. Naopak, ak tam máme tých zmrzliakov, ktorí aj keď je vonku 30 stupňov, chodia so šálom a čapicou a naobliekaní, tak tam jednoznačne vidno prázdnotu toho yangu, čiže nedostatok toho tepla a tejto základnej vlastne zahrievajúcej esencie v obličkách, tak títo sú najzraniteľnejší práve počas tej zimnej sezóny a obzvlášť, keď ešte aj to počasie sa takýmto spôsobom preklopí a tí potrebujú oveľa, oveľa viacej potom zahrievať v tom zimnom režime a starať sa o to teplúčko a okolo.
Ešte ma napadlo, čo by sme poradili napríklad takým, čo by chceli posilniť ten yang a yin, čiže posilniť ladviny v letnom období, lebo teraz si veľa ľudí sťažuje, že má problémy s ladvinami, ale to zase je iného charakteru. A je to aj ten stres. Tu by sme snáď mohli povedať, že tá vlastnosť tej ladviny, alebo jak sa chovajú tieto vývody vody, ako sa to chová v týchto emocionálnych
Takže v dvoch extrémoch, to znamená
veciach.
Extrém leta a extrém zimy, máme atak na dva kľúčové princípy tela, a to je yin a yang obličiek. Čiže v lete sa poškodzuje yin obličiek a poškodzuje sa prebytkom yangu, čiže veľa tepla, a poškodzuje sa príliš veľkým potením. Ak sa človek veľa potí, poškodzuje svoju yin a telesné tekutiny. Takže preto na ochranu tej yin počas leta by človek mal popíjať osviežujúce chladivé kyslé nápoje. Napríklad prevarenú vodičku vychladenú na izbovú teplotu, nie s ľadom, ale vychladenú na izbovú teplotu s mätou a troškou limetky alebo nejakým čerstvým ovocím. Pôsobí veľmi dobre na stiahnutie kožných pôrov, či zatvorenia, aby sa človek nepotil a nešlo toľko von. A súčasne tie ingrediencie sú chladivé. V lete všetká listová zelina, všetko to, čo je listové zelené a takisto aj riasy, veľmi dobre podporujú yin obličiek. Takže toto by človek mal častejšie konzumovať a podporovať v rámci tom letnom režime, a mal by byť viacej navonok aktívny, spoločenský. Naopak v zime by mal byť emočne trošku pokludnejší, pokojnejší, viacej by na tom priestore, nechodiť natoľko divoko, necestovať natoľko veľmi, nerobiť veľké zmeny, čiže mať takéto svoje pokojné teritorium. A tá strava by mala byť teda viacej zahrievajúca, čiže podporujúca ten yang obličiek, čo sú všetky tie prehrievacie veci. Takže napríklad vlašský orech, škorica, klinček, badián, ženšeň, koreň ženšenu a podobné veci, ktoré sú dobrými tonizátormi vlastne toho yangu na to zimné obdobie. Takže
ano.
Toto tu je.
A teraz čo povedať na tú tému toho strachu, že vlastne človek, ktorý má vlastne slabé obličky, lebo to nehovoríme teraz ani o chlade, ani o teple, o vyčerpaní yinu yangu, teraz hovoríme o vyčerpaní vďaka emóciám. Čiže vlastne pocit úzkosti, strachu, to sú vlastne tiež atributy negatívne, by som povedala, tie, lebo každý orgán má svoje charakteristické emócie, áno. A napríklad tieto obličky, áno, to sú vzťahy, áno. K tomu niečo.
Princíp je ten, že energia orgánov, ak dosiahne úroveň emočnej energie, tak sa manifestuje ako emócia. Ak dosiahne úroveň srdca a hlavne horných otvorov srdca, tak sa manifestuje ako myšlienky. Ak dosiahne úroveň vyššiu, čiže oblasť lebky a vyšších funkcií vlastne v centrálnej nervovej sústave, tak sa manifestuje ako mentálno-spirituálne prejavy. Takže podľa týchto úrovní, tak ako ten potenciál energie je prítomný z tých orgánov, ako komunikuje a prestupuje, respektive vystupuje nahor, tak sa otvárajú tieto veci. Takže chlad, ktorý sa prejavuje ako fyzický chlad alebo ako prechladnutie, v okamihu, keď táto energia, táto vibrácia dosiahne úroveň emočnej energie človeka, tak sa prejaví ako strach. Čiže je to tá istá frekvencia, len v inom pásme kvitania. Veľmi dobre vieme, že keď sa človek naláka, stúhne, vyzerá ako ľad. Prestane sa hýbať, dostane sa dokonca až do šochu, zbledne a má studený pot, vtedy sa oddelí vlastne duch a telo, takže oddeluje sa srdiečko a obličky, yang a yin. Ak je človek vylakaný, má strach, tak vieme, že dolné otvory, čiže moč a stolica, klesajú nekontrolovane nadol. Pretože tá energia je tak ťažká, že to jednoducho neudrží a spustí nadol, pretože povaha je klesať nadol. To je povaha energie vody klesať. Takže toto všetko sa deje fyziologicky na úrovni tela, pociťovaním na úrovni emočnej energie a zároveň myšlienkami strachu, ktoré sú spojené vlastne s tou mentálnou rovinou tohto vplyvu. Naopak, ak tú energiu obličiek človek zvládne, posilňa, vybalancuje, podporí mu veľmi výrazne plodnosť, kreativitu, podporí veľmi výrazne chuť a motiváciu do života. Takže takú zdravú priebojnosť, zdravú schopnosť prežiť, čiže schopnosť sa reprodukovať, schopnosť tvoriť, schopnosť aktívne prežiť, čiže robiť všetko preto, aby som prežil. A mám záujem, chuť a nastavenie vnútorné, takú tú vnútornú disciplínu pre to sa posunúť. Pre toto všetko zodpovedá tým vlastnostiam a atribútom vody, pokiaľ tá voda je harmonická, vitálna, v dobrej kvalite a v dostatočnom množstve. Takže je to tak. Tak to je to previazané.
No, toto len som chcela na tú tému trošku, lebo žijeme teraz ťažké obdobie. Je to obdobie naozaj triedenie, ako sa povie, pliev od zrn, alebo zrn od pliev, a mlátenie žita, a neviem ako, láme sa chleba a teda a teda. Čiže ako keby sa teraz nachádzame na prahu veľkých zmien, na križovatke. Ľudstvo je na križovatke, áno? Doľava alebo doprava. A mnohí to znášame, sme vyčerpaní, áno? To naozaj nepoznám človeka, ktorý by nepovedal, že už nevládze a že naozaj je na hrane. A taký, čo povie, že je úplne perfektne každý deň 24-7, tak si klame a nie je úprimný. Stojí to každého úsilie. Jeden to cíti viac, jeden menej. A je vidno, že aj tá apatia, depresia. No. A práve toto, čo ste povedali, že to svedčí o tých ladvinách, pretože už sme vyčerpaní, ideme na rezervy. A chceme sa chvíľu aj tešiť a dúfame a veríme a potom zrazu prichádzajú rôzne zmeny, rany a nepríjemnosti, čiže sme v takom, na takej húpačke, že raz hore, raz dole. A je to veľmi vyčerpávajúce pre každého. Jeden si to uvedomuje viac, jeden menej. A toto som len chcela tak zgeneralizovať, že pre posilnenie týchto ľadvín ako reprezentanta vzťahu, lebo ľadviny sú v tej ezoterike alebo aj v tom spirituálnom, reprezentujú vzťahy. Áno? Vzťah sám so sebou a vzťah k iným. A na upevnenie toho nášho zdravia a vitality, čo by ste nám poradili v týchto mesiacoch, lebo teraz tie kaše variť, no síce tá kaša sa môže jesť každý, aj teraz v lete, ale napríklad tú fazulu rozvárať. Ešte som počula čierny sezam, neviem, či máte také skúsenosti, proste, čo by ste nám poradili v tomto? Čo jesť?
Áno, no, takto. Čo sa toho jedla týka, a je to, čo už sme začali, čiže to, čo už sme hovorili, čiže všetko dlhovarené vývary, čiže odvary z kostí, dlhovarené kaše a prípravky a ingrediencie, ktoré sú hrejivé, o ktorých sme hovorili, ako ten zázvor, škorica, badian, klinček, čiže vlašský orech, lieskové orechy, ktoré sú takýmto spôsobom vitalizátory. Počas zimného obdobia by sme mali konzumovať, vlastne hovorili sme si, v každej sezóne je ideálne, pokiaľ prijímame energiu zo surovín, ktoré aktuálne rastú okolo nás. Zima má ale problém, ktorý nám nič priamo nerastie. Takže počas zimy je úplne ideálne konzumovať stravu, ktorú uskladníme prirodzeným spôsobom, čiže rástla okolo nás, ale uskladníme prirodzeným spôsobom. Pod prirodzeným spôsobom sa nemyslí použiť nejaké konzervačné látky, hlavne chemického pôvodu, ani mrazenie. Takže najbežnejší spôsob, ako a najefektívnejší, ako sa uskladňuje čokoľvek, vrátane dokonca aj mesa, bolo sušenie. Hej, čiže veci sa sušili a boli schopné, vlastne sušená zelenina, oriešky, byliny, proste čokoľvek, čo bolo, sa dalo usušiť. A stačilo to potom už len hodiť do vody, aby to napúčalo a utvorilo svoju energiu. Takže to je prvá z vecí. Veľmi zlé je počas zimy konzumovať niečo, čo je hlboko zmrazené a čo sa len nakrátko ohreje. hej, alebo celkovo chladené, alebo s ľadom, studené. Hej. Toto je veľmi zaťažujúca vec tak na jang sleziny, ako aj na jang obličiek, a obzvlášť v zime to môže závažne poškodiť konštitučnú energiu človeka. Čo je veľmi dobré v zime? Je z veci, ktoré sú fermentované. Viete veľmi dobre, že v našej tradícii absolútne základné jedlo na zimu a prežitie bola kvasená kapusta. Ako neoceniteľný vitalizátor, zdroj C-čka, zdroj vitamínov, zdroj prírodných probiotík a hlavne energie, živej energie na zimné obdobie, aby to pomohlo prežiť. Hej. Takže to je to. Za ďalšie, nespotrebovávať svoju esenciu prehnanými aktivitami. To znamená obmedziť veľké množstvo pohybu, veľké množstvo náročnej fyzickej aktivity, veľké množstvo náročnej mentálnej aktivity, veľkého rozstylovania, prílišného striedania vecí. Čiže byť ako tá zima, ladiť sa, byť presne taký ako tá zima. Čiže v sebe pevný zhromažďovať energie, zhromažďovať teplo, zhromažďovať vitálne substancie, odpočívať viacej. Hej. Takže akákoľvek nadmerná aktivita v ľubovoľnej oblasti života v tomto období je obzvlášť destruktívna. Viete, ako to bolo takedy v minulosti? Kto prežil zimu, prežil zväčša celý rok. A nielen z nedostatku potravín, ale hlavne z toho zdravotného stavu. Veľmi dobre to vidíme, že v zime je najviac ľudí zväčša chorých. Že drvivá väčšina vtedy má najnáročnejšie obdobie na udržanie sa, aby ten zdravotný stav bol fajn. A hovorí sa, ako sa človek v zime o seba stará, tak sa mu na jar, čiže v novom cykle, bude dariť. Takže ako náhle človek oslabí svoju energiu obličiek, na jar sú to typické potom alergické, autoimunitné a iné prejavy, ktoré začínajú potom rašiť tým, že tá voda nedrží dostatočne energiu pečenia, žlčníka, čiže neharmonizuje, nezvlažuje, nevyživuje ich a tie sa dostávajú vlastne do nerovnováhy a prejavujú týmito problémami. Takže preto vlastne je kľúčová táto prevencia. A ak sa bavíme o tom strachu, čo je vlastne dôvodom, že ľudia upadnú do strachu? Z pohľadu filozofie čínskej medicíny sa tomu hovorí stratia ľahkosť a jasnosť ohňa. Čiže ak voda nie je dobre spojená s ohňom, oheň nezahrieva a nepresvetľuje a nezľahčuje vodu, tak voda je tmavá. Je to ako miestnosť bez svetla. A keď je človek v temnotách a nevidí, nemá tam oheň a svetlo, nemá tam ľahko života, tak sa mu život zdá byť ťažký, nebezpečný, pretože nevidí, nevie predvídať, nevie sa pripravovať. To je oheň neprepojený s duchom. To sú obličky neprepojené so srdiečkom. To je stav, kedy yin a yang, oheň a voda, nekomunikujú správne. Takže lepšie prepojenie ducha, srdiečka a obličiek, čiže aktívne meditácie, ktorými človek zvedomuje svoj život, ktorými prežiari svojou pozornosťou a sústredením každú bunku svojho tela, pozornosťou, ktorou sa koncentruje a vstúpi do svojich obličiek a bráni života medzi obličkami, pomáha vniesť tento princíp iluminácie, čiže presvetlenia, prežiarenia tejto ťažkej, chladnej, hutnej a pomalej energie, ktorá, ak k tomu nedôjde, vytvára tieto stavy reality, tieto spôsoby, akým človek tú realitu vníma, akými vníma síly, ktorým je vystavený. Takže namiesto nadhľadu zostáva stratený a má z toho strach. Keďže nevidí, čo sa deje, nechápe a nerozumie tomu, čo sa deje. Dáva to zmysel?
Absolútne, áno. Presne toto. Nuž a teraz na toto, čo by si ešte mohli dávať, okrem tej meditácie, je dobre napríklad Tá kaša sa dá jesť aj na raňajky, aj v lete, veď to, keď sa človek ráno zobudí a zje pohárik alebo misku tej uvarenej kašičky, akéhokoľvek druhu, nie len rýža, teplej samozrejme na tej ladviny je vždy dobré, či?
No takto, nie vždy. Práve počas letného režimu tá strava by mala byť neutrálnej termiky, krátkovarená, usviežujúca až chladivá. Takže preto dlhovarené vývary počas leta vytvárajú nerovnováhu. Takže tam to vôbec nie je.
No a potom ako posilovať tie obličky?
Tomu
v... No?
Balancovať jej. Tam je potrebné vlastne počas toho leta ísť na jinobliče, čiže chladiť. Aj chladiť a zvlažovať. Kdežto v zime potrebujeme zahrievať.
Áno, ale keď je vyčerpanosť, keď je vyčerpanosť tej obličky, čím môžem tú obličku doplniť? Aby teda aj tie vzťahy vlastne, aj tie strachy. Tak myslím, že čím potom posilniť tú obličku, čím sa dá posilniť tá oblička potom v lete?
Tak ako sme hovorili, obličky majú dva princípy. Jina jak, čiže chladič a zahrievač. Takže v zime usilňujeme ešte raz tie obličky všetkými bylinami, ktoré zahrievajú jamičiek, o ktorých sme hovorili, všetkými potravinami, ktoré majú tento účel. Takže preto hovorím, z orechov najlepší vlašský orech alebo lihový orech. Hej. Ak sa ešte upraží a tak to podá, o to viacej ešte bude mať v sebe tepla a yangu, čiže tej yangovej termíky. Tekvičné semiačka, slnečnicové semiačka, čiže cez zimu si to patrí ten viac semiačkový režim v oveľa väčšom množstve a aj takýmto spôsobom nejakým pred hriatým. Rovnako napríklad z ryži počas zimy čierna ryža. Takže nie len bežná biela ryža, ale čierna ryža, špeciálne na obličky, alebo červená ryža, ktorá takisto je viacej termicky teplejšia. Ovoz, ktorý je veľmi hrejivý z obilení, čiže ovsené kaše. Počas v lete tie ovsené kaše moc prehrievajú, takže vytvoria ľahšie istú nerovnováhu. A zase pravidlo dlhšie to všetko teplne pripravovať. V lete, ak si chceme urobiť zeleninový vývar alebo mesový vývar, krátko varená, len na chvíľku, 2-3 minútky, sparená zeleninka a takto podávať. V zime hodiny a hodiny varená. Takže preto tá istá polievka, tá istá ingrediencia, ale iný spôsob, ktorým tie suroviny pripravujeme a dávkujeme. Čiže spôsob prípravy a takisto aj suroviny sa vyberajú vlastne v tomto okamihu. Tak to inak nastavené.
Áno, čiže v princípe by som to tak zhrnula, že rýchla, ľahká úprava a samozrejme zdravý životný štýl, čiže vlastne dostatok tiež oddychu, relax, meditačka, môžu si spraviť tie ľahké zeleninové polievočky a tak ďalej. Čiže to taký ako keby doplňujúci návrh na to, aby človek sa v tom lete tiež chránil, udržiaval, ako otváranie toho povrchu, to boli tie kyslé limonády, také nie prekyslené, ale také osviežujúce, ako ste povedali, prevarená voda. No, takže to je také fajn.
Nesmie to byť tak, že vám stiahne ústa a zablokuje potom tú pečeň, takže tak, jak to bežne v reštauráciách niektorých čapujú, že je to s ľadom studené a tak prekyslené, že to urobí nie jemnú korekciu a urobí veľký extrém, čiže extrémne schladenie a stiahnutie, zablokovanie pečenie, ktoré môže spôsobiť potom v lete napríklad zastavenie menštruácie už jednej.
Bože. To je také, že vás to prefacká, že vám ústa stiahne a vás to prefacká. No, a ešte presladené, že kilo cukru a kilo citronovej kyseliny, tak to je strašné.
Áno.
Sú také, áno, to ste dobre povedali, to som zažila tiež to. To je
hrozné. Ešte keď sa bavíme z tých domácich vecí, veľmi dobre je držať nohy v teple. Takže napríklad pred spaním natrieť nohy nejakým prehrievacím olejčekom, dať ponožky a spať takýmto spôsobom, aby sa obličky zahriali, pretože na spodku nôh máme prvé body dráhy obličiek, nazývané ako bublajúci pramen Jungchuan. A tieto body vlastne veľmi ľahko naťahujú chlad zo zeme. Takže aby človek nechodil v chlade a hlavne v zime na boso, lebo veľmi ľahučko si môže poškodiť tie obličky. To isté, aby si chránil kríže. Takže prehriatie nôh, alebo prehriatie nôh napríklad teplým kúpelom, odvarný z bylín, čiže môžete si povariť bylinu, napríklad zobrať si palinu, rozvariť a takým teplým odvarom si tam namočiť tie nohy na pol hodinku do takej teploty, aby tá voda mala okolo tých 38, 40, 42 stupňov, neviacej. Nechať krásne nasáľať, zahriať tie obličky, takže to je tiež jedna z možností. Potom fyzicky moxovanie. Čiže prehrievanie akupunktúrnych bodov, prehrievanie obličiek, podbrúška, pupku, to bola jedna z absolútne kľúčových terapií, ktorá čínska medicína zo sebou vynašla, a najlepšia prevencia vôbec na zimné obdobie aj ako prvá pomoc na veľa vecí. Ak by to niekoho zaujímalo, takisto máme tam medzi našimi online kurzami v e-shope taký 8-hodinový kurz pre širokú verejnosť špeciálne na moxovanie venovaný, ktorý podrobne vlastne tam aj v rámci nejakých protokolov klinických a vecí učíme vlastne pre domácu bežnú samoprax, ako to moxovanie robiť. Takže toto bolo niečo, čo v tej čínskej medicíne sa aplikovalo, a skutočne moxu teda by som vyzdvihol ako jednu z tých kráľovských terapií a ľahučko aplikovateľnú aj pre samopomoc, aj pre prevenciu, aj pre liečbu. Takže aj na tie strachy a tieto veci, práve to moxovanie tých bodov, ktoré s tými obličkami sú spojené, tak robí veľmi výrazné doplnenie a podporu a pomoc a stabilizáciu.
To by som potom poslucháčom samozrejme do archívu dám ako vždy vašu webku, naozaj všetky tieto semináre, online semináre, či už aj fyzické, teda prezenčné, alebo iba online, sa nachádzajú na stránke pána Norberta Sinčaka, vlastne tá akadémia, Čínska akadémia metafyziky. Akadémia čínskej metafyziky, pardon. A to všetko nájdu poslucháči potom v archíve. Na to moxovanie, ak by niekoho to zaujalo, veľa informácií má internet, čiže do Google moxovanie, moxa, všetko sa tam objaví. Môžem tam hodiť nejakú webku tiež, čo nájdem narýchlo. A čo by sme tak ešte na záver, pán Sinčak, lebo sa nám už tak trošku chýli čas, povedali by sme ešte nejaký taký k tomu, ak máte ešte záver k tejto téme, a prípadne ešte posledné nejaké také slova.
Vynikajúca samopomoc na zimné obdobie je masáž obličiek. Zahriať si ruky do tepla, nejaké 2-3 minútky poriadne pošúchať, priložiť na obličky a krúžiť do tepla intenzívne 2-3 minútky. Prehreje celé telo, revitalizuje obličky. Je to vynikajúce cvičenie. Kľudne ráno, keď sa človek zobudí, a samozrejme kedykoľvek počas dňa, keď má na to chuť. A to isté je potom masáž spodku chodidiel. Takže takisto zahriať dlane a krúženie tých spodkov chodidiel. To sú také v rámci samomasážnych postupov vďačné veci na celú zimu, a podporuje to krásne vlastne tú dennodennú údržbu, ako keď človek vlastne cvičí a praktizuje nejaké iné cvičenia.
Áno, a ešte teda, čo by ste chceli povedať poslucháčom k týmto piatim fázam premeny, ako nenazvem to na schvál elementy, lebo tým uzatvárame práve dnešným vysielaním týchto 5 premien.
Jasné. Takže možno by som vlastne zhrnul to, že tak ako sme si prešli vlastne jednotlivé charakteristiky a kvality, tak v tom ďalšom stretnutí by sme mohli sa povenovať tomu, aby sme si ukázali väzby a vzťahy medzi týmito 5 elementami. Takže spoznali sme vlastne jednotlivé figurky, spoznali sme vlastne vlastnosti, ktoré každá z tých fáz má. Ale to najzaujímavejšie v tej čínskej medicíne sa vytvára súhrou týchto energií medzi sebou. Interakciami, ktoré tam vznikajú, a množstvo veľmi zaujímavých súvislostí, korešpondencií, vrátane nejakých zdravotných vecí a prevencie s tým spojených, ktoré sa týkajú týchto väzieb. Takže to by som možno nastavil potom ako to najbližšie stretnutie, ako nejakú tému. A to by bolo vlastne uzavretie tej kapitolky 5 elementov plus teda to 6. stretnutie, interakcia vzťahy medzi nimi na troch úrovniach reality. Čiže na nebesiach, v ríši človeka a na úrovni zeme. Mm-hmm. Ako je to všetko postavené?
Výborne, čiže väzby a vzťahy, ja to zopakujem, väzby a vzťahy, čiže interakcia človek-zem medzi jednotlivými fázami premien piatimi elementami v TCM, tradičnej čínskej medicíne, asi tak, áno? No, to ja potom tak napíšem, aby si to vedeli poslucháči vyhľadať v programe SVCS. Áno, takže neviem, či môžeme ukončiť pomaličky už teda tiež môžete, ak chcete ešte niečo povedať a prípadne sa rozlúčiť.
Dobre, takže v podstate by som to teda uzavrel možno tým, že by som teda rád poprial všetkým vytrvaným poslucháčom, ktorí nás počúvajú v pravidelných intervaloch a vydržali ich vlastne až do tejto poslednej piatej fázy, čiže do ukončenia procesu, aby ste mali dostatok síl v každodennej realite dokončiť, tak ako dokončuje voda, všetko to, čo ste vo svojom živote začali, nazbierať vo svojom živote všetko to podstatné, hodnotné, čo vás obohatí a uskladniť v sebe tento rezervoár tak, aby priniesol úžitok nielen vám, ale aj všetkým bytostiam, pre ktoré tento rezervoár môžete vy ako jeho nositeľ ho sprostredkovať a pomôcť iným v ich vývoji, raste a rovnováhe tohto života. Takže týmto by som sa rozlúčil pre dnešok.
To bolo krásne, veľmi pekne ďakujem za tieto nádherné slova. Ja želám to isté aj sebe, aj ostatným. A budem sa tešiť, milí posluchači, na naše ďalšie zaujímavé rozprávanie ob týždeň, čiže každý druhý týždeň. A ďakujem pánovi Norbertovi Sinčakovi za jeho účasť na tomto krásnom pásme a za veľmi nádherné a obohacujúce rozprávanie. Želám mu všetko dobré a budem sa tešiť na neho i na vás na budúce. Prajem krásny deň a do skorého počutia na vlnách Slobodného vysielača CS zo štúdia Atevisa lúči Iveta. Majte sa pekne, do skorého počutia.